Julle kan seker sien dat my skyfies is alweer in Engels, maar ek sê ons altyd, al die prentjies is in Afrikaans, so het sal seker okay wees. Die skepping is 'n wonderlike ding, en ek glo die meeste van julle het besef dat die Sabbat is 'n belangrike dag, het julle nie? Nou as die Sabbat net gegaan het oor aanbidding, dan kan een mens op enige dag aanbid, kan een mens nie. As die Sabbat net gegaan het oor rus, dan kan een mens op enige dag rus, is dit nie so nie? So of het nou woensdag of sondag of donderdag is, wat maak het saak, ek kan enige dag aanbid. Maar die Sabbat is dieper as dit. Die Sabbat herinner ons aan die skepping. En die skepping sê vir ons, daar is een skepper, en daar is een specifieke houding, verhouding tussen die skepper en ons. So die Sabbat is meer as een dag van rus, het is meer as een dag van aanbidding, dit is een dag van erkenning van een skepper God aan wie ons behoort en wie ons dien. So ek wil so stout wees om te sê, dat jy kan nie een Adventist wees nie, of kom ek sê dit so, om sommige van die mense nog een kansie te gee. Jy gaan sukkel om een Adventist te wees, as jy nie glo in een letterlike skepping nie, en een letterlike sesdag skepping nie. Want wat is die punt om die sewende dag te hou, terwille van eeuwe? As daar nie een sesdag skepping was nie, dan hoef jylle ook nie een Adventist te wees om dit te glo nie. Maar daar was een sesdag skepping. En die skepper God het een baie spesifieke verhouding. En as jy dit eers begryp het, dan word die Bybel een levendige boek. Sonder die besef, sonder die verandering in jou denke, gaan die Bybel een boek van mythes bly. Daar is twee dinge wat ons moet erken in die skepping. God is een skepper God, hy bedoel wat hy sê in Genesis 1, en Genesis is die antithese van openbaring, dan maak die hele boek met sy twee boekente, maak dan sin. Die tweede ding wat vir my belangrik is in die Bybel, is typologie. En enige iemand wat die types in die Bybel studeer, kan nie atheïs wees nie. Hy moet verstaan dat die Bybel is 'n geïnspireerde boek. Dit kom van God af. So typologie en die skepping is die basis vir die ontvouwing van die realiteite in die Bybel. Nou ons wil vandag 'n bietjie gesels oor afhanklikheid, mede-afhanklikheid en soniese bloei. In Engels, dependence, codependence en sonic bloom. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Het is nie debatteerbaar nie, die woord God daar is Elohim, dis meervoud, hy hou een geselsie met iemand en hy sê, laat ons, en dan sê hy die mens skep na, ons beeld. So hy gesels met iemand en met wie gesels hy? Ons weet, hy gesels met Jesus Christus, want in Johannes lees ons, in die begin was die woord en die woord was met God en die woord was God. En deur hom is alles geskape en sonder hom is daar glad niks wat geskape is nie. Alles is deur hom geskep. Hy het gekom na sy eie, hy is die skepper van almal en hulle het hom nie herken nie. So ons weet wie die skepper is. Julle weet dat terwyl julle nou hier sit, is daar allerhande golwe wat deur hierdie saal beweeg. Der duisende soorte golwe. Ons het kosmiese strale wat hier inkom. Ons het X-strale wat hier inkom. Ons het mikrogolwe wat hier inkom. Ons het ligstrale wat hier inkom. Ons het klankgolwe wat hier inkom. En elkeen van daardie golwe is een mechanisme om met mekaar te communikeer. En as ons nie die regte instrumente gehad het, dan kon ons al hierdie golwe optel. om die X-strale te kan analiseer en sien wat hulle doen, het ons 'n X-straalmasjien nodig. Om die mikrogolwe te kan visualiseer, het ons 'n selfoon nodig. Om die liggolwe te kan analiseer, het ons 'n retina nodig. Van die retina het ons 'n senuweestelsel nodig en die senuweestelsel gebruik elektriese impulse. So alles werk met golwe en met elektrisiteit. En lig is 'n wonderlike ding want lig is beide materieel en gelyktydig ook 'n golf en dit wissel tussen die twee en jy kan hom nie eintlik uitmekaar uithou nie. So alles draai om golwe en alles draai om kommunikasie. As ek 'n by was, dan sou ek die ultraviolet kan sien en ek sou myself kon oriënteer daarvolgens. En al hierdie eienskappe waarvoor ons nou instrumente nodig het, was waarskynlik oorspronklik in elkeen van julle. Maar daai goed is afgeskakel. Nou stel julle voor, as ons daai mikrogolwe sou kon analiseer, sou ons daai idiotiese klein vierkantige boksie nodig hê? Nee, ons sou met mekaar kommunikeer sonder daai ding. Ons sou X-strale kon gebruik en ek sou binne in hierdie plant kon inkyk. Trouwens, die gees van profesie sê dat Adam het die vermoë gehad om dit te doen, as julle dit lees. So ons het vermoëns verloor, maar ons het nog genoeg oor om vir ons te sê waar ons vandaan kom. En ek wil 'n bietjie praat oor tipologie en ek wil 'n bietjie praat oor wetenskap en hulle sê ek het net 4.5 ure, so ek hoop ek maak dit voor die tyd verbygaan. As ons kyk na die diereryk en hoe hulle aangepas is, elkeen vir sy spesifieke nis waarin hy betrokke is. Dis fenomenaal. Mens wonder, wat soek hierdie olifant dat hy ewig die bome omstoot? Daar sal 'n rede daarvoor wees. Wat eet hy? Hoe eet hy? Hoekom is hy nie 'n reindier nie? Al hierdie duisende vrae. Hoekom loop diere in troppe by mekaar? Hoekom is 'n zebra saam met 'n wildebees, 'n wild beast nogal? Hoekom loop hulle saam, soos in hierdie prentjie? Die prentjie is verskriklik swak, maar verbeel julle maar. Hoekom loop hulle saam? Hulle is al twee grasvreters, ons praat van grazers. Hulle is nie browsers nie, hulle eet nie die blare so seer nie. En die een gebruik die lang gras en hy wikkel sy tong daarom en hy skeer dit af en hy kou dit. En die korte gras kan hy dan nie bykom nie, en dis waar die zebra agterna kom, en dis sy voedingsbron. Hy kan selfs die worteltjies uittrek. So hulle is mede afhanklik van mekaar, en dis loop hulle saam in troppe. So mede afhanklikheid is een van die aspekte wat God in die skepping ingebou het. En elkeen het sy dieet. En die zebra en die wildebees vreet gras. Nou sou julle tevrede wees met net gras? Nee, ek weet al klaar, julle gaan nie tevrede wees met gras nie. So die Here het ander goed voorsien om ons gelukkig te hou. As julle dit sou kon sien, dan sou julle weet dis mooi vrugte en allerhande goeders wat die lewe aangenaam en interessant maak en allerhande grane en allerhande dinge om ons lewens vrolik te maak. Maar ons is afhanklik daarvan, want ons sou nie kon lewe daarsonder nie. Maar ons sou ook nie kon lewe sonder die bron wat dit in die eerste plek geskep het. En elkeen van hierdie dinge bevat presies dit wat ons nodig het, maar as ons een van hulle in isolasie eet, gaan ons 'n probleem optel, gaan ons siek word. Maar die zebra word nie siek nie. En die wildebees word nie siek nie. En hy vreet net een ding, hy vreet net gras. En die voedingswaarde vergeleke met die goed wat ons eet is redelik laag. Hoe kry hy dit reg? Weer eens, mederafhanklikheid, hy het 'n simbiotiese stelsel waar hy met mikroorganismes die goed produseer wat die plant nie vir hom uit sy eie kan gee nie. So daar is 'n wonderlike samewerking in die natuur. 'N fantastiese samewerking. En as ons kyk na sommige van die tipologieë in die Bybel, dan sien ons ons afhanklikheid ook van hierdie hoër gesag wat in ons lewens is. So ons is afhanklik, maar ons is ook mede-afhanklik. As broers en susters het ons almal verskillende rolle en ons is afhanklik van mekaar. Ek kan nie hier staan en met julle praat en dit uitsaai sonder dat daar iemand is wat die tegnologie voorsien nie. Ek het al hierdie eienskappe nodig om iets te verkondig. So ek wil 'n bietjie gesels oor hierdie dinge. Jy weet, tipologie is vir my fantasties. Mense sê altyd die eerste belofte dat die Messias sou kom en vir ons sou sterf, is daai belofte van hy sal vyandskap sit tussen die vrou en die vyand se nageslag. Maar eintlik is daar nog iets vroeër. Toe hy Adam aan die slaap gesit het. En onthou, Adam en Eva het nie geslaap nie. Hulle het nie nodig gehad om te slaap nie. Hulle het nie gevalle nature gehad nie. Hulle was 24 uur 'n dag was hulle aktief en wakker. Dan sê die Bybel, hy het hom in 'n diep slaap gesit. En die resultaat van die diep slaap was dat hy vir hom voorgestel het aan sy pragtige bruid. Die mooiste vrou wat nog ooit bestaan het. Maar Adam is net die eerste Adam. Dit wys ook na 'n tweede Adam. En daai tweede Adam moes ook 'n diep, diep slaap, die slaap van die dood, ondervind om uiteindelik sy pragtige bruid te kan sien. En dis julle. So daai tipologie is daar van die begin af. En dis 'n wonderlike verhaal en hier sien ons 'n klomp grane hier voor ons op die skerm as julle hulle kan sien. Ek kan hulle skaars sien, maar my rekenaar lyk hulle mooi. Maar daar's klomp grane daar. En wat sê die Here? Hy is die brood van die lewe. Hy is die graan. En hy het 'n oorvloed van graansuile waaruit hy vir ons kan voorsien. Daar's wonderlike stories in die Bybel. As jy kyk na, ek kan nou ure en ure aangaan, maar as ons nou gaan na Josef byvoorbeeld. Daar is hy die verworpe een. Daar's die een wat in die tronk was. Daar's die een wat die bakker en die skinker ontmoet. En die een is gered en die ander ene is verlore en daar op die kruis is daar ook twee aan weeskante en die een is gered en die ander een is verlore. En die skinker is die een wat die wyn voorsien en die lewe is in die bloed en die ander ene is die bakker, hy voorsien die brood. En die brood is 'n simbool van sy liggaam wat vir ons geoffer is, die dood, die dieptes in die Bybel is net ongelooflik en die afhanklikheid wat ons het. En dan kom hierdie broers en hulle soek kos, maar hulle erken hom nie. En so kom hy na ons toe en ons het hom nie erken nie. En ons het verwyte in ons hart gehad. En hy gee vir ons daai graan en hy gee vir ons daai graan in oorvloed. En hy sê die geld terug, hy sê kom koop by my en dit kos niks. Hy sê daai geld terug. Die tipologie is net te fantasties. Ek wil nie te veel daaroor praat nie. So die oorvloed wat die Here vir ons gee om te eet en te drink vergeleke met die ander diere is net ongelooflik. So wat is ons verhouding met hierdie God wat vir ons gesterf het, wat daai diep slaap van die dood ondervind het? En wat het hy vir ons gegee in die natuur om vir ons te wys dat hy bestaan? Nou in die wêreld werk alles met 'n energiebegroting. So daar is 'n spesifieke hoeveelheid energie wat inkom en daar is 'n spesifieke energie wat uitgaan. En die wêreld sê dit is toeval dat dit so ontstaan het. Die waarskynlikheid dat dit deur toeval kan ontstaan het, is so gering dat dit eintlik nie eens bestaan nie. So ons energie kom van die son. Maar die eintlike energie kom van die son van geregtigheid en dis Jesus Christus. En dan is daar natuurlik 'n verlies aan energie en die twee moet mekaar uitkanselleer, anders sou ons dit nie oorleef op hierdie planeet nie. En dan is daar 'n watersiklus. En die water wat ons het op hierdie aarde is wat beskikbaar is en daai siklus moet die hele tyd varieer in 'n spesifieke volgorde en as dit nie gebeur nie, dan kan lewe op aarde nie bestaan nie. En aangesien daar sonde in die wêreld gekom het, is daar sekere dinge wat moes gebeur en sekere aanpassings wat moes gebeur. En as mense die wetenskap studeer, dan kom jy agter, ons weet eintlik glad niks nie. Ons dink ons is so vreeslik slim. En dan is daar 'n suurstofsiklus. En daar is fotosintese en ultravioletstrale wat belangrik is en respirasie wat plaasvind en fitoplankton wat dit opneem en dan weer afgee en plante wat die suurstof produseer en diere wat die suurstof gebruik. So wat is dit? Dit is medeafhanklikheid. Die een kan nie sonder die ander ene bestaan nie. En hierdie medeafhanklikheid is deel van die skepping. En as een skakeltjie wegval, dan is dit 'n katastrofe. En dan het ons 'n koolstofdioksiedsiklus. Ons asem dit uit. Die plant gebruik dit om kos te produseer vir ons. So hier is 'n siklus van afhanklikheid. Nou sê hulle, ons produseer te veel CO2. So een of ander tyd gaan hulle 'n monitor op julle mond sit en miskien ook aan die ander kant net om te kyk hoeveel julle produseer sodat julle belas kan word, want dis 'n verskriklike krisis in die wêreld. Want sedert die industriële revolusie is die koolstofdioksied in 'n chaotiese toestand. 100 jaar gelede was die konsentrasie 0,04% van die atmosfeer. Dink daaraan, 100 jaar gelede, 0,04%. En tot nou het dit dramaties gestyg tot 'n enorme 0,04%. So iewers moet daar iets gedoen word wat baie drasties is, anders dan gaan ons nie oorleef nie. So weer eens, hierdie siklus, terloops, hy kan nie eens styg nie. Want die wêreld is so georganiseer, dat hierdie siklus so perfek werk, die CO2 sink wat jy in die oseaan het. As daar te veel CO2 sou wees, dan sou daar 'n bloeisel wees van die fitoplankton, dit sou alles geabsorbeer word. Dit sou weer geherkuliseer word, hersirkuleer word deur die diere en so voorts. So die siklusse is so presies, hulle is so homeostaties, dat ons daar sonde glad nie sou kon bestaan nie. So die mense wat julle suurstof wil afsny, sodat julle nie CO2 kan gebruik nie, moet maar vergeet daarvan, want as julle nie asem nie, asemhaal nie, gaan julle dood, en as julle nie uitasem nie, gaan die plant dood. En dan is daar stikstofsiklus. En ons hoef nie in al die details in te gaan nie. Maar daai stikstof wat die meeste daar in die atmosfeer teenwoordig is, meer as suurstof, meer as enige ander gas, hy is die stikstofbron vir al die proteïene en alles wat geproduseer word. En dit moet eers deur weerlig en deur stralingsenergie verander word in 'n vorm wat die plant kan opneem in nitriete en nitrate en sovoorts, en die plant neem dit op en dan deur middel van die energie en die stralinge wat dit inkom, verander dit in proteïene en ons het weer die nut daarvan. So daar is baie organismes betrokke en daar is 'n simbiose. Dis eintlik my punt. Hierdie medeafhanklikheid, hierdie detail, was sekere plante met bakterieë saamwerk om daai stikstof wat nie bekombaar is nie, te verander in 'n vorm wat opgeneem kan word, sodat ek en jy genoeg voedsel kan kry. En sommige diere kan hulle afval verander, sodat dit weer proteïene word. soos die ungulata, soos die bokke en sovoorts. Hulle kan die uitskeitsel, die urium, kan hulle hersirkuleer en weer verander in proteïene. Dis 'n wonderlike skepping. 'N pragtige skepping, 'n pragtige beeld. En dit wat in die grond gebeur, en dit wat daar buite gebeur, hierdie samewerking, is ongelooflik. En as die mense dit eers begin studeer, en begin hierdie skepper God verstaan, van wat die doel was, en wat die Satan gedoen het met hierdie wêreld, dis net so pynlik wat hy gedoen het. Hy het hierdie liefde uitstorting, het hy gesien as selfsug. En die selfsug het uiteindelik gelei na die dood toe. En dis die dood van die Seun van God. En ons moet herstel word. En as jy so kyk in die Bybel, dan sien jy dat daar sekere offergawers genoem word. En die eerste offergawe was vir Adam, was die lam. En die lam sterf, sodat Adam kan lewe. En die tweede Adam sterf, sodat die lammetjie kan lewe. Is dit nie mooi gedagtes nie? Ek bedoel, die Bybel is so diep, daar is sulke wonderlike gedagtes in die Bybel. En dan al die verskillende offergawes wat daarmee gepaard gaan. Waarvoor staan hulle? Hoekom is hulle daar? Soms lees hulle daar in Leviticus en ons krap kop en sê, ek kan nie meer byhou nie. Hier is nou 'n brandoffer en hier is 'n sondeoffer en hier is 'n voedseloffer en hier is 'n drankoffer en hier is 'n graanoffer. En wat is al hierdie goed? En dan is daar soveel detail. Die ene moet gekloof word, die ene moet uit mekaar uit gesny word, die verskillende dele, die ingewande moet gewas word, en moet uitgepak word op die brandofferaltaar, en die ander ene, die sonderoffer, dan moet jy nou eers bely oor die bok, en dies meer, en sovoorts. Hoekom is al hierdie goed daar? Want dit is verskillende aspekte van die verlossingsplan. Die brandoffer is daarom vir ons te sê, dat hy het gesterf, sodat ons kan lewe. Die sondeoffer sê vir ons, hy het gesterf, sodat my sondes vergewe kan word, as ek hulle bely. Die graanoffer, hy is die koring wat gesaai is, wat gesterf het, sodat daar nuwe lewe kan kom. Daar is sulke wonderlike tipologieë in die Bybel. En een van hulle wat vir my nog baie interessant was, wat ek nooit eintlik kon verstaan nie, maar nou vir die eerste keer begin begryp, is daai storie wat ons daar lees van een van die jong manne wat in die skool van die profete was. En hy sê, my heer, ek het hierdie bylkop gehad. En hy het afgekom van sy stok en hy is daar in die rivier en in die watersin en hy is verlore. En die profeet sê, vat 'n stok, gooi hom daar in die water en daai bylkop begin dryf. Wat beteken so 'n storie in die Bybel? Jy het al daaraan gedink. Dit is mos fenomenaal. Nou wat is die simboliek daaraan? Hoekom is dit so? En my heer, ek het dit geleen, dit was 'n geleende een. En as jy dit nou mooi uitmekaar uitpak, daai ding is nie lewendig nie. Daai bylkop is nie 'n lewendige ding nie, is 'n dooie ding. En so is ons dooie dinge, maar hy het 'n doel gehad. Wat was die doel? Hy moes 'n werk doen vir die een wat hom gebruik het. En so is ons geskep om 'n werk te doen vir die een wat ons geskep het, maar ons is dood. Net soos daai bylkop is ons dood. En ek sink weg onder die water en die Bybel gebruik die simbool van die water wat jou oorvloei as die simbool van die dood, die ewige dood wat jy sterwe. En die Here skree aan die kruis, die water het my oorvloei. En wat was die oplossing? Gooi die tak daarin. En wie is die tak? Die tak is Jesus Christus. Gooi hom daarin. Laat hy die plek van die diep water vat, laat die water die stok oorvloei, dat die byl kan dryf, dat hy weer nuttigheid kan kry. Die tipologie, elke enkele een, wys op Jesus Christus. Dis net ongelooflik hoe die Bybel aan mekaar gesit het. En as jy kyk na die diere, hoe die mure werk, hoe hulle saamwerk, hoe hulle 'n boerdery begin, hoe die plante noodsaaklik is, hoe hulle fungus produseer, hoe hulle boerdery aan die gang sit, hoe hulle lewe, hoe 'n by nodig is om 'n blom te bestuif. En die haartjies wat op hom is, en die metodes wat gebruik word, en sommige plante wat die vermoë het, dat as hy bykie daar gaan sit, dan skiet die stuifmeel uit, soos 'n kanonskoot, en gaan sit op die diertjie. En dis meer afhanklikheid. Die wêreld noem dit koevolusie. Dit kan nie koevolusie wees nie, want hoe lank moes die blom wag vir die by vir te ontstaan? As hulle nie al twee gelyktydig daar was nie, en dan het dit nie gewerk nie. So dis meer afhanklikheid, dis nie koevolusie nie. So hier is hierdie samenwerking, en ek wil net so 'n paar van hulle uitlig. Die verskillende anatomiese eienskappe van al hierdie diere en die fyn nuances van die plante wat hulle bestuif. Of as jy gaan na die Amazone, en jy kyk hoe daai Brazilneute bestuif word, en wat hulle bestuif, en dat daar verskillende insektsoorte is, wat op verskillende hoogtes vlieg, sodat hulle spesifieke hoogtes van plante en blomme kan bereik. En dan is hulle afhanklik van 'n orgidee, want daai bye gaan nie daai ding doen, as hulle nie geaktiveer word deur die feromoon wat deur 'n orgidee produseer word. Hierdie siklus, as jy een van hulle wegvat, val die hele ding in duie. Hierdie mede-afhanklikheid. Die diertjie is afhanklik vir sy geslagssiklus van die reuk wat van 'n orgidee kom, en die reuk aktiveer hom sodat hy kan voortplant, en hy is geprogrammeer om op 'n sekere hoogte te vlieg, en as hy nie op daai hoogte teenwoordig is nie, dan gaan daar geen neute wees nie. Dan sien jy dat hierdie is 'n fenominale samewerking, want as die een tydsgewys uit synkronisiteit was met die ander, sou dit nooit gebeur nie. Hulle moes gelyktydig daar gewees het. Of 'n skoenlapper en 'n blom, of 'n heuningbekkie en 'n blom, en die manier hoe hy vlieg, hoe hy vorentoe kan vlieg, hoe hy agtertoe kan vlieg, hoe hy op kan vlieg en af kan vlieg, en hoe hy studeer is om 'n helikopter te ontwerp. Dit is net ongelooflik. En dan wil ons sê, daar is nie 'n skepper God nie. Een van die interessantes vir my is die wespe wat 'n vy bevrug. Daai wespetjie moet jy daai klitseklein gaatjie wat in die vy is, inkruip. En hy pas nie daarin nie. So sommige vye is bietjie groter, dan is dit 'n groter wespe, sommige is klein, dan is dit 'n klein wespe, maar vir almal van hulle is die gaatjie te klein. En daai wespe gaan in daai gaatjie in, en in die proses breek sy vlerkies af, en in die proses breek sy antennae af, in die proses breek alles af wat nie daardeur pas nie. En hy bevrug daai vyetjie, want binnein is dit eintlik 'n blommestelsel, en hy betaal die prys met sy lewe, sodat dit voort kan gaan. Wat simboliseer dit? Is daar so 'n tipologie in die Bybel? Is daar iets dergeliks in die Bybel wat vir ons sê dat dit so is? So dan, as 'n mens al hierdie goed bestudeer, dan besef jy, daar is 'n God in die hemel. Nou, ek wil veral praat oor soniese bloei vandag. Het 'n boek uitgekom baie jaar gelede, dit was al in die 60e jare, Silent Spring, deur Rachel Carson, waar sy gesê het dat die gifstowwe wat hulle spuit, gaan veroorsaak dat die bye stil word, want hulle gaan dood wees, en die diere gaan begin uitsterf as gevolg daarvan. En dan gaan daar geen bestuiving meer wees nie, en dan gaan daar geen kos meer wees nie, en dan kan daar, gaan daar chaos wees. En toe het hulle begin achterkom dat hierdie klanke wat hierdie diere produseer, is noodsaaklik vir die ontwikkeling van vrugte en die groei van plante en die welvaart van die plante. So hulle het begin navorsing doen oor die klankgolwe en die impak van die klankgolwe op hierdie diere. En ons lees in die boek Nexus dat hulle sekere klankgolwe oor die plante gestuur het en dan het die plante dramatisch meer vrugte gedra en baie beter gegroei as andersins. Maar as hulle ander soort golwe, soos byvoorbeeld rockmusiek speel, dan krimp die plante in mekaar en hulle is verwronge en hulle dra skaars enige vrugte. So die type klank wat geproduseer word, het 'n invloed op die plante en op hulle welvaart. Is dit nie so met ons nie? Die type klanke wat ons produseer in ons verhouding, die type klanke wat ons produseer in die kerk onder mekaar, het dit nie 'n invloed op hoe ons floreer of krepeer nie? Is dit nie so nie? As jy iemand het wat die hele tyd op jou skree, gaan jy nie geïntimideer wees nie? En so is klank nie altyd net gewone klank. Hulle het gesê dat DDT gaan hierdie klankgolwe vernietig, want die diere gaan uitgewis word. En die eiertjies van die voels het begin breek as die voel daarop sit, want daar was nie genoeg kalsium in die doppe nie. En die hele samelewing is vernietig. Nou wat doen die klanke? En dit is vir my fascinerend dat die sagte klankies, nie die harde klankies, dat die sagte klankies die ding aan die gang sit. So in die oggend, as die bykies begin sing en die voeltjies begin sing, wat is die eerste klanke wat julle hoor as julle wakker word? Is dit die harde dan? Nee, hy is die finale wekker, wanneer jy nou te lang slaap. Maar die eerste klankies is net so getweet, tweet, 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 so sagies in die agtergrond, en dan word jylle so sagies, sagies wakker, en jylle hoor die klanke, maar jy hoor het nooit in die stad nie. Al voel wat jy daar hoor, hy is maar hardie daar tot die macht 10. As die sagte klankies begin, as die bykies begin zoom, dan maak die huidmondjies in die plant oop. En dan neem hulle die vroeë oggenddou op. En in die vroeë oggenddou is magnesium opgelos. En die plant neem die magnesium op deur die huidmondjie en hy floreer en hy begin vrugte dra menigvuldig. As hy klanke weg is, dan eindig die proses. So hier is een foto onder een elektromikroskoop om te wys hoe die ding werk en hoe die huidmondjie reageer op die klanke. So daar is een mede afhankelijkheid tussen die voel, tussen die bykies, tussen die insekte, tussen die gevladder van die vlerkies. Al die klanke het een invloed. En ons kan lesse daaruit leer. Die natuur is God se dokter. Die natuur is ontwerp om ons geestestoestand en ons fisiese toestand in harmonie te hou. As ons een of ander iets uitskakel, dan verloor ons baie dinge. En ons het in vandagse samenwerking, lewing, so baie verloor rondom hierdie dinge. Is 'n artikel wat verskyn het in Nevada. Ek gaan dit maar in Engels lees. A study using functional neuroimaging found lower activation of brain structure that signals fear and threat after a 60-minute walk in a natural environment compared to an urban environment. In ander woord, as jy net gaan stap in die natuur, dan het dit 'n invloed op jou gemoed, dit het 'n invloed op jou fisiologie, dit het 'n invloed op jou welvaart. So hoe is ons ontwerp? Waar het God vir Adam en Eva geplaas toe hy hulle geskep het? Het hy hulle nie in 'n tuin gesit nie? Het hulle in 'n tuin gesit? En waar het Kain sy nasate gevat? Hy het hulle na die stede toe gevat. En sy seun, sy naam was Enoch. En Enoch is die vader van die geheime gelowe. Hy word deur die vrymesselaars aangeprys as die vader van die vrymesselary. En dan kom Lamech. En dan kom al hierdie veelwywery. En die mens begin krimp, in mekaar krimp. Daar's baie video's, miskien kan ons hierdie klank ene speel, wat Kent Hovind daaroor gesê het, net so kortliks.
As a guy in Iowa got curious, you know, why do the birds start chirping an hour before sunrise? He found out the chirping of the birds is a frequency that helps open up the plant cell stomata on the bottom of the leaf, and it lets the plant start breathing in the morning. It helps set the alarm clock, it wakes the plant up. He found out that that frequency is found in classical music quite a bit. So he started playing classical music to his cornfield. His neighbors thought he's a couple fries short of a Happy Meal, but until his corn grew 15 feet tall. And they said, what channel was that you're playing? When he played the music to his squash plants, they produced 5 squash per leaf instead of 1. He played it to his black walnut tree and it grew twice as fast as normal, called Sonic Bloom. It's a combination of vitamins for the plant and special frequencies to open up the stomata. There's a guy in Iowa got...
Oopsie. So, hierdie golflengtes is vir my baie interessant. En ek hoop julle vind dit ook interessant, want hier's 'n paar dinge wat ek nog wil sê en ek weet my tyd raak min, maar net 'n paar dingetjies uitlig. Die frekwensie wat gebruik word deur die bye lê tussen 200 en 400 Hz. Nou 'n hertz is die aantal golwe per sekonde wat jy daar het. So ek gaan maar deur hierdie goed jaag. En hier's baie baie wetenskaplike artikels van hierdie navorsing wat gedoen het en ons het nie eintlik tyd om daarin te gaan nie. En hier's 'n wetenskaplike, sy naam was Raymond Rife. En hy het agtergekom dat sekere golflengtes dra by tot genesing byvoorbeeld. So wat se golflengtes moet jy hê om blootgestel te word aan genesende aspekte? En hierdie man het toe, nog een man, George Slakowski, hy het toe een golfoscillator ontwikkel en begin dit gebruik in die medische wetenskap om mense te help. Nou as ek gaan na die geest van profesie, dan sê dit vir my daar, dat jou senuweestelsel is totaal afhankelijk van die elektriese golwe wat deurom gaan. En dat God dit so geskep het, sodat hy in konstante kommunikasie met ons kan wees. Nou, net soos wat jou selfoon in kommunikasie kan wees met jou geliefdes, so kan jou selfoon ook in kommunikasie wees met dit wat boos is. Is dit moontlik om deur my selfoon pornografie te kyk? Ja. Al wat ek nodig het, ek moet die regte kodes daar in sit en dan sal ek dit sien. Sal ek dit hier in hierdie saal kan doen? Absoluut, sal dit kan doen. So my vraag is, is die golwe wat boos is hier teenwoordig in hierdie saal op hierdie oomblik, ja of nee? Ja, want ek kan hulle optel met my selfoon. Is daar golwe wat goed is ook in hierdie saal? So by wie wil jy die keuse wat se knoppie ek gaan druk? Met wie wil ek in kommunikasie wees? Kan die duivel my senuweestelsel gebruik en die ontwrigtings wat ek in my liggaam insit om sy kommunikasie eerder as die goeie kommunikasie te laat plaasvind. Is dit moontlik? So, dis alles die punte waaroor 'n mens moet dink. Signs of the Times sê vir ons dat mysticisme, sieners van die bose kant, gebruik hierdie golwe, die Satan gebruik hierdie golwe om ons breine te beïnvloed en te sorg dat ons nie daardie dinge hoor wat God eintlik wil hê ons moet hoor nie. Sy praat van die saad, hoe die saad ontkiem, die elektriese golwe en mikrogolwe wat die Here in die aarde instuur. En ek wil net vir julle wys dat die wetenskap sê presies dieselfde. So daar is 'n wetenskap wat genoem word elektrokultuur, waar hulle elektriese golwe gebruik om sade vinniger te laat ontkiem, vinniger kos, nutriënte te op te neem, vinniger te groei. So hulle ontkiem vinniger, hulle groei beter, hulle neem beter voedingsstoffe op en hulle het minder siektes. Maar die fyne detail kan hulle nie uitwerk nie. Hulle doen eksperimente en sekere volts verbeter dit, as dit 'n bietjie te ver gaan, dan word dit weer erger. So hierdie wetenskap is heel aan die begin van sy ontwikkelingsstadium. Dit beïnvloed die deurlaatbaarheid van die membrane, die hele metabolisme, die respirasie van die plant. En jy kan hom bevorder om vinniger te groei. En dan het God sekere dinge in die wêreld geplaas, ons ten goede, en die een van hulle is sonlig. En ek wil net 'n bietjie praat oor sonlig, want dit is spesifieke golwe. En die hertz, of die golf, frekwensie is verskriklik hoog, 430 terahertz tot 770 terahertz, dis triljoen hertz. En sekere golflengtes is ten goede en ander moet 'n mens bietjie minder van kry, soos die ultraviolet en sovoorts. En ek wil jou net terugvat na die ou geneesingsmetodes, soos by Battle Creek Sanitarium, waar hulle sonlig en sonlampe gebruik het om mense te genees wat in daardie tyd basies ongeneesbaar was. So hier was die sonbeddens, julle kan hulle eintlik sien nie. En hulle die kindertjies net met kort broekies buite laat speel, kaalvoet, sonnehempies, en daar het hulle gesit op skoolbanke, daar sit die kindertjies en lê in die son. Hulle het genesingsprojekte gesit, hulle het sonkamers gebou, hulle het in die sneeu in die Alpe plekke gehad waar die kindertjies buite sonnehemp, sonnelangklere gesit het sodat hulle die sonstrale kan opneem, en hulle het tuberkulose genees, hulle het menigte siektes genees. So die Here het al hierdie golflengtes vir ons gegee. Hier is 'n foto van 'n orkes wat speel net in hulle onderbroeke. Ek is bly julle kan dit nie sien nie. Dis ongelooflik. Hier werk hulle buite, mense wat operasies gehad het, wat vinniger moet genees. Ons weet vandag dat sekere golflengtes is baie goed. Vandag kan ons byvoorbeeld infrarooi sonnas kry. En sommige van die golflengtes van ver infrarooi en naby infrarooi gaan tot 6 cm in jou liggaam in en maak al die gifstowwe los wat in daai vet opgelos is. Wonderlike genesingsmetodes. As ons hierdie goed mee sou studeer, dan sou ons dalk 'n paar dinge agterkom. Ek wil net vinnig oor nog een aspek praat wat julle dalk interessant sal vind. Sekere veselsoorte het sekere vibrasie-eienskappe. As lig of enigiets daardeur gaan, hulle het 'n sekere frekwensie. En van die interessantstes is die natuurlike vesels, soos linne byvoorbeeld. Linne vibreer teen 5000 hertz. Wol vibreer teen 5000 hertz. Organiese katoen vibreer tussen 100 en 3500 hertz. Gewone sy vibreer net teen 10 of 65 hertz en synthetiese stowwe tussen 10 en 15. So die hoogste frekwensie kry jy in linne en wol en katoen. Nou is dit nie fascinerend dat die priesters mag net linne gedra het. Hulle mag nie verskyn het voor die Here sonder linne klere nie. Die frekwensie is sodanig en die asemhalings moontlikhede deur die linne is sodanig dat jy nie maklik warm kry nie en nie maklik koud kry nie. En die wit linne is die geregtigheid van die heiliges. So is daar iets rondom linne byvoorbeeld of natuurlike vesels wat lei tot genesing en die antwoord is hulle het dit gekry. Dat as hulle mense laat slaap in linne, dis hoekom beddegoed is meestal linne, alhoewel deesdae maak hulle dit sinteties. Linne met daai frekwensies veronderstel om jou beter te laat rus, beter te laat slaap, beter genesing te bewerkstellig. En mense wat linne klere gekry het in hospitale en siektoestande, het beter genesing gewys as die wat het nie gekry het nie. So, hoë frekwensies en hulle bevorder genesing en allerhande aspekte soos dit. So dit is fascinerend, hoef jy al die details te bespreek nie, maar linne is flax. En behalwe die vesel uit die plant, is daar nog een product wat die linne produseer, die linum plant, en dit is lynsaad. Kom van dieselfde plant. Julle het geweet. En lynsaad is een van die 5 produkte wat die beste proteïen samenstelling het, die beste vermoë om jou koolhidraat metabolisme te bevorder. So hier is 'n baie spesifieke plant en dit is vir my interessant dat die Here hierdie eenvoudige plantjie met hierdie eenvoudige pragtige blommetjie gebruik vir sy priestersklere as 'n simbool van die geregtigheid, dat dit die kleed van geregtigheid gaan wees, fyn linne, en dan hierdie saad. En hierdie saad se eienskappe is so, dat die proteïninhoud is 15% beter as byvoorbeeld 'n eier. So, dit is net ongelooflik, so hy kan gebruik word as 'n vervanging van 'n eier. So ek gaan nie al die details bespreek nie, en dan het hy natuurlik ook alfa-linoleensuur, so dis een van die omega-3 vette. So in hierdie eenvoudige plantjie het die Here so baie genesingsaspekte ingebou en die kleed van geregtigheid gesimboliseer. En dit wys vir ons dat in hierdie klein details daar soveel wonderwerke weggesteek is, dat 'n mens net verstom staan hoe die Bybel hierdie goed raakvat en die wetenskap eintlik nou eers begin agterkom hoe die dinge aan mekaar sit. Dit is altyd vir my 'n pragtige voorbeeld. Hier is 'n eland en hy is besig om akasia plante te eet. So daar is die trop elande en hulle is in daai bos. En die akasia plant, daai doringplant wat jy kry in die bosveld, voorsien aan al sy behoeftes. Maar as hy trop haar deur beweeg, dan eet hulle net vir 'n ruk en dan trek hulle verder 100 meter of 200 meter en dan eet hulle weer. Want soos wat hulle eet, produseer daai plant, soos wanneer hy gebreek word, 'n feromoon. En die feromoon waarsku al die plante in daai kring waar hulle eet, dat hulle gevreet word. En daai feromoon veroorsaak dat daar 'n stygings is in die produkte, soos die tannine byvoorbeeld, wat die plant begin bitter maak. En dan hou die eland op met eet of enige wildsbok en hy trek verder 100 meter tot waar die feromoon nog nie sy werk gedoen het nie en dan eet hy daar. Wat veroorsaak dit? Dit veroorsaak eweredige verspreiding oor die ekosisteem. Anders kan hy ons maar net daar staan en eet tot dan niks oor is van die plant nie, ne? Maak sy bord leeg. Maar hy doen dit nie. Want die plant moet oorleef, want hy moet verder die blare gebruik om energie te voorsien, om nog blare te maak, sodat hy volgende week weer kan eet van die plant. Is dit ontwerp? Of is dit co-evolutie? Hoe sou die plant dit uitgefigure het, dat hy moet oorleef deur die feromoon te produseer, sodat hy nie oorbewei word nie? Natuurlik, as jy nou die kamp afkamp, en jy gee vir hom 'n beperkte hoeveelheid plante, dan gaan hy dit eet of hy wil of nie, want hy het nie 'n keuse nie. En dan noem mense dit oorbeweiding en vernietiging wat die gevolg daarvan is. Maar in 'n natuurlike ekosisteem is daar 'n pragtige balans van afhanklikheid. So ek wil vir julle sê, broers en susters, ons is allemaal afhanklik van mekaar. Ons is allemaal kinders van God. En die Bybel sê in Engels, as many as received him, he gave power to become the sons of God. So baie soos om aanvaar het, het hy die krag gegee om seuns van God te word. En as ek dan terugdink aan die disippels, julle sal krag ontvang. You will receive power. En wat was daai krag wat op hulle neergedaal het? Was die Heilige Gees. En die Heilige Gees het hulle bemagtig om die boodskap uit te dra aan die wêreld. So soos daai byl, ons is dood in ons sondes. Soos die malaatse, ons is vol sondes. En wat was die oplossing, wanneer iemand gereinig is van malaatsheid? Die typologie is so prachtig. Twee voeltjies. Dit kon 'n duif gewees het, kon 'n vinkie gewees het. The sparrow kon twee sparrows gewees het. En die Here weet wanneer die voeltjie gaan val. En die een voeltjie moes geslag word bo erde houe, 'n erde kruikie met water in. En die bloed van die dooie voeltjie moes op die ander voeltjie gesmeer word. En die voeltjie is gevat na 'n oop veld en hy kon vlieg. Elkeen van ons is malaats. Ons sit met die malaatsheid van sonde aan ons. En as ons nie daai lewende, vloeiende water ontmoet nie, en daai een wat in 'n erde kruik gekom het en 'n mens geword het vir ons, wat die vorm van 'n mens, 'n earthen vessel, 'n erde kruik geword het en gesterf het soos daai voeltjie nie, dan sou ons nie deur daai bloed wat op die ander ene wat hom ook simboliseer, vrygelaat kan word om kinders van God te word. Die Bybel, se diepte, sy typologie, sy natuur, spreek van 'n God wat belangstel in elke enkele detail. En wanneer ons hom aanvaar het, en ons daai voeltjie geslag het, dan is daar 'n register in die hemel waar God opskryf, hierdie voeltjie het gesterf, sodat ek en jy kan leef. Mag die Here julle seën en mag julle seuns van God wees en dogters van God en mag julle die krag van die Heilige Gees ondervind, want die uitstorting van die Gees is byderhand Ons leef in die laaste dae in die doodsnikke van hierdie wêreld. En die Here soek sy volk. Sy volk moet die lyder roep bring. En is al wat hy het in hierdie wêreld. Ons kom nou net van eerste land wêrelde. Ons kom nou net van Nieu-Seeland en van Australië. En ek wil vir julle sê, jy wil huil. As jy kyk hoe stikkend die mens is. En ek wil vir julle sê, julle in hierdie land, wat soveel moeilikheid het, julle lyk nie helfte so stikkend, soos die mense oorsee nie. Daar is nie hoop nie. Mense word so ingeperk, hulle kan nie beweeg nie, hulle het geen vryheid van denken nie. Hier vee ons onsself af van al die nonsens en ons gaan maar aan en ons hou maar ons vryheid van denken. Nie daar nie. Die onderdrukking gaan verskriklik wees. En hier is 'n volk wat die waarheid ken. Julle moet die waarheid bring. Ek doen 'n beroep op julle kom in harmonie met die wette wat God geskep het vir ons lewenstyl, vir ons gesondheid. Kom in harmonie daarmee, sodat wanneer julle aanvaar word as seuns van God, wanneer hy sien dat hy voeltjie geval het om vir julle lewe te gee, dat hy vir julle daai Heilige Gees gee, sodat julle die leiderroep kan bring. Want hierdie wêreld gaan het binnenkort nodig het, en as bittermin wat geskik is om het te gee. Mag die Heere julle seën. Dankie. Ek wil vandag vir u dankie sê vir die fyn detail wat die in die natuur wegsteek, sodat ons daar kan krap en kyk. En kyk na die tipologie en die wonderwerk van die verlossingsplan en die stryd in die wêreld en die stryd tussen goed en kwaad, dat dit uiteindelik tot 'n punt kom. En ek bid vir hierdie volk wat voor my sit en staan, dat die hulle sal bemagtig om as kinders van God die leiderroep te bring, sodat daar duisende in die doodsnikke van hierdie wêreld se bestaan die waarheid kan aanvaar en die see van glas vergroot moet word. Dis my gebed in Jesus' naam. Amen.